นะความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวนะสติปัฏฐานฐานะคือฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งเรามีการสร้างบ้านเรือนศาลาโบสถ์ก็ต้องมีฐานที่ตั้งนะมีฐานที่ตั้งซะก่อนก่อนจะขึ้นเป็นตัวเสาเนี่ยก็ต้องมีฐานหรือว่าเป็นตอหม้อก็ได้ตอหม้อทำด้วยเสาเข็มบ้างหรือว่าเป็นดินสภาพดินเดิมบ้างก็ตามเนี่ยก็เรียกเป็นฐานเป็นรากเป็นฐานก่อนรากฐานของการปฏิบัติหรือการเจริญสติก็ต้องมีฐานนาทีตั้งมั่นเราจะสู้กับข้าศึกข้างนอกก็ต้องมีฐานทัพเราจะสู้ข้าศึกข้างในก็ต้องมีฐานธรรมนะฐานของธรรมในการที่จะตั้งมั่นนะฐานของธรรมะก็คือฐานสติพระพุทธเจ้าก็จะพูดกว้างๆออกไปว่าเป็นสี่ฐานฐานที่หนึ่งก็ได้ประฐานที่กายฐานที่สองฐานที่เวทนาฐานที่สามฐานที่จิตฐานที่สี่ก็ฐานที่ธรรมฐานที่สี่เนี่ยฐานที่ธรรมนี่เป็นฐานที่ละเอียดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมดังนั้นนะความคิดสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมโพชฌงค์สี่โพชฌงค์เจ็ดสติปัฏฐานสี่มรรคมีองค์แปดสมัครประธานสี่ที่บาสี่อินสี่ห้าพระห้าพ่อชงเจ็ดอยู่ในโพธิปักขิยธรรม38ประการอันนี้ก็เป็นธรรมะธรรมที่เป็นฝ่ายของอกุศลก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะทั้งนั้นวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอย่างเรามีจักษุมีรูปมีแสงเราเกิดความรู้สึกเห็นขึ้นมาความรู้สึกเห็นความรู้สึกได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ผลธรรมะรู้ธรรมบรมก็เป็นส่วนของธรรมะนะเป็นส่วนของธรรมะทั้งนั้นเป็นส่วนของธรรมะที่นะเกิดขึ้นมาทั้งนั้นเราพิจารณาเป็นธรรมแต่เมื่อตาเราเห็นรูปเนี่ยสมมติเรียกว่าตาเราเห็นรูปจริงๆแล้วมันเป็นสภาวะความเกิดดับของการเห็นนะถ้าจิตมีปัญญาก็จะรู้ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นรู้รสนะก็จะไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์ก็จะปล่อยวางได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้อันนี้ก็คือธรรมนะธรรมที่เกิดขึ้นเพราะธรรมที่เกิดขึ้นนี้มันจะเป็นความละเอียดนะความละเอียดมากถ้าเราสติปัญญาเราเบื้องต้นนี่สมาธิเราไม่ตั้งมั่นแล้วนี่คงไม่ทันเพราะเมื่อเกิดการรู้สึกได้เห็นได้ยินก็ได้กลิ่นรู้รสรู้ผลธรรมะรู้ธรรมบรมนี่มันก็จะลงไปถึงทุกข์แล้วนะถึงความยึดมั่นถึงมั่นเกิดความทุกข์ขึ้นมันเราตกจากต้นไม้หรือว่าชาว่าตกมาแล้วนับไม่ทันแล้วว่ามีกี่กิ่งกี่ก้านก็ตกมาถึงพื้นไม่ทันต้องมีสติปัญญาเฉียบแหลมมากทีเดียวในข้อที่ว่าธรรมานุปัสสนาเหมาะกับจริตผู้ที่เป็นปัญญาจริตมีปัญญาแล้วแสดงว่าสมาธิเต็มฐานแล้วนะคราวนี้ถ้าลองลงมาเนี่ยในเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อกี้พูดถึงเรื่องละเอียดกันว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ก็เริ่มต้นว่าเราจะพิจารณาจิตนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยจิตที่มีความรู้สึกยินดียินร้ายจิตที่มีความรักความชังจิตที่ปราศจากความโลภโกรธหลงจิตที่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงคือเมื่อจิตเคลื่อนออกไปนะเมื่อจิตเคลื่อนออกไปเกิดมีความยึดมั่นถือมั่น เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบริบาลรู้ทำลมด้วยใจจิตก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะเราเห็นว่าตอนที่จิตมีความโกรธจิตมีความโลภจิตมีความหลงถ้าสติเรารู้เท่าทันนะความโกรธก็จะดับเลยนะเกิดดับเลยพอรู้ปุ๊บจิตไม่นานเกิดดับแล้วนะไม่ถึงนาทีอย่างเงี้ยพอสติรู้แล้วก็เกิดดับก็แสดงว่าพื้นฐานของจิตสมาธินะต้องมีมากพอสมควรแล้วเมื่อมีสติรู้ท่าอารมณ์ก็เกิดดับเห็นความโลภโกรธหลงเกิดดับจิตปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็มีความรู้อีกนะมีความรู้อีกก็เห็นได้ว่าจิตที่มีโลภโกรธหลงก็ดีไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงก็ดีนะอารมณ์เหล่านี้มันสักแต่ว่าเท่านั้นแหละสักแต่ว่าจิตเพราะว่ามันก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ว่าเป็นจิตตานุปัสสนาถ้ามีความรู้อย่างนี้มีสติปัญญาสมาธิพอเราก็เจริญในข้อจิตตานุปัสสนาได้นะสติปัฏฐานได้เพราะฐานแห่งการที่จะระลึกในฐานจิตนี้เรามีกำลังพอแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกความโกรธเกิดขึ้นแล้วอยู่ได้เป็น10นาทีเนี่ยแสดงว่าการจะดูตรงจิตนี้เพื่อให้เห็นความเกิดดับดูไม่ได้ท่านก็มาพูดว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการที่เราจะมีสติดูที่เวทนานะช่วงกว้างของอารมณ์ก็จะมากหน่อยนะช่วงกว้างของอารมณ์จะมากเวทนานี่เราเห็นเต็มเลยว่าโอ้ตอนนี้มีความสุขจิตมีความสุขไหมจิตมีความทุกข์ไหมก็อันเดียวกันแหละถ้าจิตมีความโลภความโกรธความหลงจิตก็มีความทุกข์จิตไม่มีความโลภโกรธหลงนะจิตก็ไม่มีความทุกข์แต่โลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างล่ะเวทนาความสุขเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมความทุกข์ก็เกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนะอุเบกขาก็อยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสุขทุกข์อันไม่เกี่ยวกับในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนะเราก็รู้จักนิเวทนาเนี่ยมันมีช่องกว้างอาจจะเกิดขึ้นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราก็ดูได้ถ้าเจ้าเวทนานี้แหละมาจากไหนล่ะก็มาจากกายมาจากรูปนะเสียงก็มาจากรูปกลิ่นก็มาจากรูปรสก็มาจากรูปนี้เองโผฏฐัพพะก็ต้องอาศัยรูปนะธรรมลมก็ต้องอาศัยรูปนี้นะก็ต้นก็อยู่ที่กายละเวทนานี้ก็เป็นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตถ้าเรามีกำลังของสติปัญญาสมาธิปานกลางเราจะพิจารณาได้นะต้องสมาธิปานกลางนะถ้าสมาธิของเราเต็มแล้วนี่พิจารณาจิตพิจารณาไปถึงขั้นธรรมะได้นะสมาธิเต็มแล้วพิจารณาจิตถ้าปัญญาเรามากแล้วพิจารณาธรรมถ้าปัญญายังไม่มากแต่สมาธิมากแล้วพอแล้วพิจารณาจิตได้แต่ถ้าลงมาว่าปัญญาก็ยังไม่มากเท่าไหร่สมาธิก็พอปานกลางก็ต้องมาพิจารณาเวทนาอย่างเวทนาแต่ถ้าพิจารณาเวทนาไม่ได้ลงมาแล้วว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะมีสมาธิบ้างนะจิตพอมีสมาธิบ้างไม่มากนะไม่มากนะมีสมาธิบ้างนิดหน่อยเริ่มต้นมาแล้วปัญญานั้นน่ะยังไม่เคยเห็นเลยเพราะอะไรเพราะมันตาเห็นรูปแล้วก็ยินดีแล้วเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจนะเต็ม 100% เลยเนี่ยเราต้องมาฝึกให้สติของเราอยู่ในฐานที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานก่อนถึงจะสู้ได้นะสู้กับข้าศึกคืออารมณ์ได้เราก็ต้องมามีสติมาดูที่กายดูที่กายร ูที่กายดูอย่างไรนะดูที่กายนี้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือกายนะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าพุทโธธัมโมสังโฆหายใจออกพุทโธธัมโมสังโฆหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธนะเป็นคำบริกรรมจะคำเดียวก็ได้หลายๆคำก็ได้เกสาโลมานาขาทันตาตัจโจตัจโจทันตานาขาโลมาเกสานี่ว่าให้จิตสงบนะเป็นสมาธินั่นเองจิตสงบเป็นสมาธิหรือเราจะพิจารณาร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราทำความรู้สึกว่ากองดินกองน้ำกองไฟกองลมแยกออกมาเหมือนเขาชำแหละโคแยกกระดูกแยกเนื้อแยกหนังออกมาแยกน้ำออกมาแยกไฟแยกลมออกมาร่างกายของเราเราก็ชำแหละเหมือนชำแหละโคนะแยกมันสมองออกมาตับไตไส้ปอดออกมากระดูกออกมาไว้ส่วนหนึ่งน้ำเลือดส่วนใหญ่น้ำเลือดก็เอาไว้อีกส่วนหนึ่งนะธาตุไฟธาตุลมเอาไว้อีกส่วนหนึ่งก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่เรียกว่ากายก็ประกอบขึ้นด้วยจากอะไรบ้างนะจากธาตุสี่จากธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนี่แหละมารวมตัวกันก็เรียกว่ากายนะเรียกว่ากายเราก็เพ่งพิจารณานะสอนจิตของเราสอนจิตของเราว่าร่างกายนี้มันเป็นธาตุสี่อย่างนี้นะโน้มน้าวสอนเรียกว่าโอปนัยโกน้อมเข้ามาโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยความแยบคายนะแยบคายแล้วก็พิจารณาให้จิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในเรื่องของกายเรื่องของธาตุนะธาตุสี่ช่วงนี้สติความระลึกเนี่ยอยู่ที่กายไม่ได้ระลึกไปที่สิ่งอื่นเมื่อเอามาจับอยู่ตรงนี้บางครั้งจะระลึกไปสิ่งอื่นก็ดึงเอามาไว้ที่กายนี้นะอาจจะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งจิตสงบเข้ามาแล้วจิตสงบนิ่งเข้ามาก็เรียกว่าสติของเราแนบแน่นอยู่กับกายสมาธิก็ตั้งมั่นสงบสบายใจเบิกบานใจนะเมื่อเบิกบานใจขึ้นมาก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นนะเกิดจากการปฏิบัติเราก็รู้จักอีกว่าตอนนี้สุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วนะจะเลื่อนมาเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็จะเป็นแล้วก็รู้อีกรู้ว่าตอนนี้มีสุขเวทนาสบายใจขึ้นมาแล้วนะก็ไม่แน่ไม่เที่ยงอีกแล้วก็เห็นความเกิดความดับของเวทนานี้อีกนะแต่ว่าเราก็ต้องมาฝึกให้เกิดสุขเวทนาอย่างนี้ก่อนหรือเราจะพิจารณากายในแง่ของอสุภกรรมฐานความไม่สวยไม่งามถ้าเราพอใจในร่างกายพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมนี่ก็มาดูที่ว่ากายนี้เนี่ยไม่เป็นอะไรนะเราเห็นคนตายอยู่ในโลงศพเขาจะประดับประดาสวยงามยังไงก็ตามแต่ข้างในเป็นของที่ปฏิกูลตายไปแล้วเป็นของทิ้งแบคทีเรียก็กำลังย่อยสลายเนี่ยเราต้องการไหมเราเคยรักกันมากเราก็อะไรมากก็ตามแต่ว่าถึงเวลานี้ก็ไม่ไหวแล้วต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติเข้าไปปล่อยให้แบคทีเรียก็ทำหน้าที่ไปเนื้อไปเผาไปทำลายไปนะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์แล้วว่างั้นนะไม่เกิดประโยชน์แล้วนะเราก็รู้อยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ต้องการแต่ว่าถ้าเป็นร่างกายนี้แหละนะผมขนเล็บฟันหนังมันห่อหุ้มเอาไว้เราก็มองไม่เห็นเพราะตาจะมองเห็นได้ก็ภายนอกนะมองเห็นผมก็เรียกฟันหนังได้ก็เกิดความรู้สึกงามหรือไม่งามเกิดขึ้นมาแล้วท่านเรียกว่าเป็นวิปลาสวิปลาส4นั่นก็คือว่าสิ่งที่ไม่สวยไม่งามจิตก็มีความเห็นว่าเป็นของงามสิ่งที่มีแต่ความไม่เที่ยงก้อนไม่เที่ยงเท่านั้นเลยในร่างกายแต่จิตก็เห็นได้มีความเที่ยงแท้แน่นอนธรรมชาติของเขาเป็นทุกข์กายก้อนนี้เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ไ ต้องแตกสลายแต่จิตก็บอกว่ามันสุขกายก้อนนี้หาความเป็นตัวตนแท้จริงไม่ได้เป็นตัวตนโดยสมมติเอาแท้จริงไม่ได้แต่จิตก็บอกว่านี่คือตัวของฉันตัวของเรามีเรามีเขาขึ้นมาจิตยึดอย่างนี้แหละมีความยึดมีอุปทานอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นนะมีอุปทานขึ้นมาเออมีอุปทานขึ้นมาแล้วนะคราวนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าการมีอุปทานเช่นนี้เนี่ยนะมันจะเป็นความทุกข์นะเกิดขึ้นมาทั้งนั้นเป็นเด็กก็ทุกข์อย่างเด็กวัยกลางคนวัยหนุ่มวัยสาวก็ทุกข์อย่างวัยหนุ่มวัยสาววัยเรียนวัยกลางคนวัยชราก็ทั้งทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะว่าจิตว่าอันนี้คือเรานี่คือของเรานี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์น้อยใหญ่เกิดขึ้นทั้งนั้นแหละถ้าความรู้สึกที่ว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยมันน้อยลงความทุกข์มันจะน้อยลงนะความทุกข์จะน้อยลงถ้าบางคนก็มีลูกชายคนเดียวลูกสาวคนเดียวก็มีความห่วงมีความกังวลลูกมันก็โตแล้วแต่ว่าจิตของพ่อแม่ก็ไม่โตมีความยืดมีความห่วงแหละแทบจะไปเรียนหนังสือด้วยก็มีนะข้ามถนนก็เป็นห่วงหมดทุกอย่างเลยอย่างนี้ก็มีแหละก็เป็นทุกข์อีกเป็นทุกข์มากเกินไปเป็นทุกข์มากเกินไปเมื่อไม่มีบุตรก็มีทุกข์เมื่อมีบุตรแล้วก็มีทุกข์อีกถ้าเกิดจากกันพัดพากันไปโมไม่รู้ใครจะตายก่อนเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็รู้แล้วว่ามันทุกข์นะแต่ทำยังไงล่ะเมื่อความรู้สึกตัวเราของเราก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปฏิบัติเพราะเราจะบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ของหอมต่างๆมากมายพระองค์ก็ยังตรัสว่ายังไม่เป็นของประเสริฐนะถ้าตถาคตยังไม่ชอบยังไม่ดีใจถ้าเราอยากจะทำให้พระพุทธเจ้าพอใจเราต้องปฏิบัติพระองค์ยังเกื้อหนุนอีกนะเพราะว่าจะเป็นลาภสักการะจะมาสรรเสริญพระองค์นี้พระองค์ไม่ต้องการแล้วจิตของพระองค์อยู่เหนือโลกธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสไม่ต้องการความสรรเสริญเยินยอไม่ต้องการใครมาบูชาแล้วล่ะนั้นด้วยวัตถุก็ดีเป็นบุญเหมือนกันแต่พระองค์ยังตรัสว่าอยากจะให้เกื้อกูลแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายคือการปฏิบัติบูชาท่านด้วยการปฏิบัติจิตก็จะได้พ้นทุกข์หรือความทุกข์จะน้อยลงแล้วแหละความทุกข์จะน้อยลงต้องปฏิบัติบูชาอย่างไรล่ะเราจะบูชาพระองค์ในขั้นเบื้องต้นในการให้ทานในการให้ทานนะก่อนเบื้องต้นในการให้ทานมีจิตใจเมตตาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าสอนว่าควรจะมีศีลนะเราก็มีศีล7วันครั้งหนึ่งวันหนึ่งหรือหลายๆวันก็พยายามมีศีลขึ้นมาจนว่าเราสามารถรักษาศีลของเราได้ดีแล้วนะพระพุทธเจ้าก็สอนขึ้นไปอีกนะให้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีศีลแล้วแต่จิตมันยังวุ่นวายอยู่มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมีบ้านแล้วยังไม่มีก็ทุกข์มีแล้วก็ทุกข์มีรถยนต์คันงามๆสักคันหนึ่งเมื่อก่อนยังไม่มีก็มีความทุกข์เมื่อมีแล้วนึกว่าจะหมดไปยังไม่หมดไปมีความห่วงมีความกังวลอะไรอีกเห็นไหมเนี่ยหรือว่าไม่มีลูกก็ประสงค์จะมีเมื่อมีแล้วมันจะทุกข์อีกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจะทำยังไงเมื่อเราเกิดขึ้นมาก็ต้องมีทรัพย์สินสิ่งของเงินทองมีบุตรมีภรรยาพระพุทธเจ้าบอกว่ามีก็ไม่เป็นไรก็ให้เราปฏิบัติให้เรามีปัญญาด้วยต้องให้เรามีปัญญาไปด้วยนะมีแต่สิ่งภายนอกไม่มีปัญญาภายในก็เกิดทุกข์ขึ้นมาดังนั้นเราจะต้องมีปัญญาขึ้นมาด้วยมีปัญญาจะมีอย่างไรล่ะเราต้องมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนว่าข้าศึกข้างนอกเนี่ยโจมตีเราก็ต้องมีฐานที่มั่นข้าศึกภายในคือกิเลสนะที่ก่อเกิดทุกข์ขึ้นในใจเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยเราต้องมีฐานตั้งมั่นก็คือสติปัฏฐานโดยเฉพาะฐานเบื้องต้นฐานที่กายนี้เป็นหลักสำคัญ แม้เราจะเจริญจิตสงบด้วยลมหายใจนะสงบแล้วก็ตามพุทโธธัมโมสังโฆจิตสงบก็ตามสิ่งที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นก็คือกายนะครูบาอาจารย์ผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีลุงบูชาเนี่ยนะเป็นต้นท่านจะสอนว่าให้มาพิจารณาที่กายนี้เพราะความหลงเห็นว่าร่างกายนี้มันงามเห็นร่างกายนี้เป็นของเที่ยงร่างกายนี้เป็นก้อนที่สุขร่างกายนี้มันเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาเห็นอยู่อย่างนี้แหละนะตาเห็นรูปครั้งหนึ่งหูได้ยินเสียงอายตนะภายในภายนอกกระทบกันก็เกิดความรู้สึกเห็นอย่างนี้แหละเราเมื่อทำจิตให้สงบก็มาพิจารณากายให้ดูซิว่ากายนี้เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ที่เราหลงชอบนักเราหลงชังเราหลงยึดถือมานานเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรเมื่อเราพิจารณาไปแล้วอบรมจิตของเราพิจารณาในเบื้องต้นใช้ปัญญาในขั้นความคิดเมื่อเราได้ยินเราได้รู้แล้วนะเราก็ใช้ความคิดมาใคร่ควรพิจารณานะใช้คำว่าใคร่ควรพิจารณาเพราะจิตมีความสงบขึ้นมาบ้างหรือจะพิจารณาด้วยปัญญาแล้วให้จิตสงบเห็นว่ากายก้อนนี้เนี่ยมันเป็นก้อนที่ไม่เที่ยงมันเป็นก้อนอสุภะสิ่งปฏิกูลก็ไหลออกมาทางทวารทั้งหลายที่เราจะบริโภคเข้าไปก็ดูว่าของดีมีราคาเข้าไปแล้วมันก็หมดราคานั่นเราก็จะพิจารณาดิหรือว่าร่างกายนี้เนี่ยเมื่อตายแล้วเป็นยังไงวันหนึ่งเป็นยังไง7วันเป็นยังไงเราเคยเห็นเราก็พิจารณาเราก็เห็นว่าโอ้มันไม่งามจริงๆแต่ที่เราเห็นว่างามนั้นมันเป็นอวิชชาให้เห็นอย่างนั้นเอาวิชามันเห็นซะก่อนแล้วก็มันก็ไปบอกจิตว่างามจิตก็หลงไปแล้วแต่ถ้าเกิดความรู้เห็นขึ้นมานั้นจะเห็นว่าไม่งามเราก็ใช้การไขควรพิจารณาด้วยสังขารสัญญาจนจิตสงบขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาบ้างก็จะรู้สึกสบายจิตปลอดโปร่งโล่งอารมณ์เลยนะความยึดมั่นถือมั่นความเห็นผิดนั้นก็ออกไปจากจิตใจชั่วคราวนี่ว่าปัญญาเกิดขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วในขั้นการพิจารณาในขั้นของความคิดเมื่อเราใช้ความคิดพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะจิตก็ไม่สงสัยนะไม่สงสัยคิดขึ้นมาข้างใดพิจารณาขึ้นมาข้างใดก็เข้าใจว่ามันไม่งามจริงๆบางครั้งมันก็ไม่ทันมันก็เห็นว่างามก็สอนจิตว่ามันไม่งามยังไงถามดิมันงามไหมตายแล้วมันงามไหมหลอกหนังของความจะงามไหมพิจารณาจิตก็ยอมรับก็คลายจากความยินดีได้นะก็ต้องสอนจิตอย่างนี้เรื่อยไปจนว่าจิตก็ชักจะเชื่อฟังขึ้นมาละไม่ต้องสอนมากจิตไม่ดื้อไม่ด้านสอนไม่ต้องสอนมากก็ฟังหรือว่าจะสอนว่าร่างกายนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงนะเห็นไหมเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ก็ดับไปแก่เจ็บตายอยู่เสมออย่างนี้มันจะเที่ยงไหมล่ะมันไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วมันจะเป็นตัวเป็นตนของเราไหมสอนจิตไปจิตจะค่อยๆมีปัญญาขึ้นมาวางจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าโอ้มันไม่ใช่จริงๆเนาะน้ำเลือดในร่างกายนี้เอาออกมาสัก500ซีซีน้ำเลือดข้างนอกนี้มันจะมีชีวิตไหมหรือข้างในมันอันเดียวกันไหมล่ะมันก็ไม่มีข้างนอกมันมีตัวตนข้างในมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันทีแรกๆมันอาจจะยืดมันน้ำเลือดนี่มันเป็นเรานี่แหละนะน้ำเลือดนี่ก็เป็นเราในร่างกายนี่ก็เป็นเราแต่เมื่อเราพิจารณาเอาน้ำเลือดออกมากองไว้แล้วถามสิน้ำเลือดนี้เจ้าเป็นใครเจ้าเป็นเราหรือเจ้าเป็นเขาเขาก็ไม่ตอบเขาก็เฉยๆเอากระดูกออกมาจากร่างกายสักท่อนหนึ่งเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นเราเป็นเขาเจ้าเที่ยงไหมเขาก็ไม่ตอบนะสภาวะเขาก็เฉยๆเสื่อมไปจิตก็จะค่อยๆมีปัญญาขึ้นมาโอ้มันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆนะนี่ปัญญาใคร่ควรพิจารณาแล้วก็ยอมรับได้สบายใจเบิกบานใจนะไม่มีอะไรขัดข้องละนะเบิกบานใจสบาย นะอย่างนี้เราก็ทำไปเลยว่าเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการใช้สัญญาและก็สังขารหรือใช้ความคิดต้องใช้ในขั้นนี้ก่อนต่อมาเมื่อเราได้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะอยู่ในขั้นบริกรรมภาวนาอย่างนี้แหละบางครั้งจะเกิดสภาวะธรรมปรากฏขึ้นเห็นร่างกายนี้ไม่งามเห็นร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงจริงๆนะจิตจะแยกจากกายขึ้นมาจะเห็นสภาวะปรากฏขึ้นมาเห็นสภาวะของความไม่เที่ยงของรูปของนามของศาลาของตึกรามบ้านช่องทั้งหลายโลกนี้ทั้งโลกล้วนแล้วแต่ว่าเป็นโลกแห่งความไม่เที่ยงทั้งนั้นแล้วเราจะเอาอะไรล่ะถ้าเห็นจุดนั้นแล้วโอ้เข้าใจธรรมะเลยว่าโลกทั้งโลกนี่มันไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะเราจะเอาอะไรเนี่ยนะเราจะเอาอะไรเป็นมีเรามีเขาเป็นของเราของเขาอีกเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเป็นพระก็ลองดูในบวชมานานไม่รู้มีความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นก็เป็นวัดเราวัดเขาพระก็จะต้องเป็นพระที่อยู่บ้านเราพระวัดอื่นก็ไม่ได้พระที่ไหนก็ไม่ได้ก็คือมีตัวตนว่าเป็นพระตัวตนก็ต้องเป็นพระที่นั่นที่นี่ยึดไปยึดตามสมมุติไปเลยหลงยึดไปเป็นความทุกข์ไปเลยก็ได้นะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เมื่อไปได้สิ่งใดก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดทิฏฐิเกิดมาหน้าขึ้นมาก็ได้นะไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละในอุปทานเนี่ยเพราะอะไรเพราะยึดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆแต่เมื่อสภาวะปรากฏขึ้นสภาวะธรรมเนี่ยโอ้นะเกิดขึ้นมาเห็นแล้วว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนวัตถุสิ่งของในโลกนี้ทั้งโลกเป็นโลกแห่งความไม่เที่ยงทั้งนั้นแล้วเกิดดับทั้งนั้นเลยโอ้เราพยายามแสวงหาพยายามให้มีมากๆให้เป็นเราของเรามากๆเอ๊ะทำไมมันมีแต่ความไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละนี่ก็อยู่ที่จิตเนี่ยเมื่อจิตเห็นอย่างนี้ก็คลายอุปทานนะคลายความยินดีลงมาได้คลายความยินร้ายมาได้จิตก็ปลอดโปร่งเราปลดปล่องโล่งเลยทีเดียวโอ้โหเหมือนกับอยู่อีกคนละโลกนั่นเนี่ยนะทรัพย์สินเงินทองทั้งโลกนี้เอามาให้เราคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่เห็นจะมีราคาเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงแล้วกันเนี่ยเห็นแต่ว่ามันไม่เที่ยงไม่มีสาระไม่มีแก่นสารมันอย่างนั้นอะอะไรที่เราต้องการเคยเพชรนินจินดาทรัพย์ในโลกนี้เราจะเห็นแล้วว่าเสมอด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะไม่มีแล้วพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังรัตนะเป็นรัตนะเลิศกว่ามองเห็นแล้วอย่างนี้เราก็จะต้องหาทางออกจากโลกหาทางออกจากโลกนี้ไม่ใช่จะมาบวชหมดนะอยู่คารวาสหาทางออกจากโลกก็คือเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเรามีสามีเรามีภรรยาเรามีบุตรก็พากันทำความดีพากันนั่งสมาธิพากันเจริญสติปัฏฐานพากันปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สรรเสริญนะสรรเสริญเราก็ต้องพยายามปฏิบัติขึ้นมาเพราะเราเข้าใจเห็นแล้วว่าก้อนกายนี้รูปกายภายในรูปกายภายนอกวัตถุสิ่งของทั้งหลายเป็นสิ่งของที่ไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยปัญญาเกิดตัดทางขวิมุตติจิตหลุดพ้นชั่วคราวหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นมาชั่วคราวอาจจะเป็นอยู่ได้นะ3วัน3คืนครึ่งวันก็ได้วันหนึ่งก็ได้นี่แปลว่าเกิดขึ้นมาจิตก็มุ่งออกแล้วมุ่งในการปฏิบัติและภาวนาถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีภาระไม่มีความกังวลอะไรก็จะอาจจะออกมาบวชมาปฏิบัติเป็นอุบาสิกาก็อาจจะบวชปฏิบัติแต่ถ้ามีภาระหน้าที่ยังมีอยู่ก็ปฏิบัติในขณะที่เรายังครองชีวิตครองเรือนนี้อยู่นั่นแหละทำได้ปฏิบัติได้อยู่ในโลกนี่แหละทำการงานแล้วก็มีสติภาวนาเห็นว่าชีวิตของเรานั้นสิ่งที่จะมีค่าต้องมีธรรมะธรรมะจะเป็นของที่มีคุณค่ามากก็จะแสวงหาธรรมะกันชักจูงกันนั่นในครอบครัวเป็นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งนั้นได้สมบูรณ์บริบูรณ์เลยนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่2ครั้งที่3ก็กล่าวได้เต็มแล้วทีแรกๆกล่าวด้วยวาจาก่อนเพราะว่ายังไม่มั่นใจนะกล่าวด้วยวาจาต่อมาใช้ความคิดตั้งใจก็มีความมั่นใจขึ้น ต่อมามันอยู่ในใจนะอยู่ในใจเลยไม่ต้องกล่าวแล้วมันเป็นอยู่ในใจเลยอย่างนี้แล้วก็ว่าเป็นแล้วนะนับถือในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่เสื่อมคลายแล้วเป็นผู้มีศรัทธาที่มั่นคงแล้วเป็นอัจฉริยศรัทธาเกิดขึ้นมาผู้ใดปฏิบัติมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงแล้วในการปฏิบัติในการนับถือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ต้องกล่าวในพุทธังธรรมังสังฆังไม่ต้องกล่าวด้วยตัวเองไม่ต้องให้มีใครมากล่าวแล้วว่าตามก็เกิดขึ้นในใจของเราละนะมีความมั่นคงเพราะเห็นธรรมะที่พุทธเจ้าสอนว่าไม่เที่ยงจริงๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสมมติจริงๆจะเป็นแก้วน้ำจะเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นสิ่งที่สมมติทั้งนั้นเลยแท้จริงแล้วไม่มีชื่อนะร่างกายนี้ก็เป็นสมมติจริงๆไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงจิตก็รู้แล้วแต่จิตก็ยังอาศัยอยู่จิตยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังละอุปทานไม่ได้หมดหรอกนะยังมีความยินดีได้อีกมีความยินร้ายได้อยู่แต่ว่าก็มีสติปัญญาจะรู้เท่าทันได้บ้างไม่มีสติที่ขาดสติไปเลยนะเรียกว่ามีสมาธิทรงตัวได้อยู่ระดับหนึ่งนะก็ปฏิบัติต่อไปอีกปฏิบัติภาวนาในสติปัฏฐานสี่นั่นแหละจนว่าความสงบเกิดขึ้นมามีปิติมีความสุขมากขึ้นมาเอาละตัวนี้แหละระวังมีปิติความสุขมากขึ้นมาแล้วมองเห็นว่ากายนี้จิตไม่ยึดเลยนะเพราะว่าจิตอยู่กับปิติกับความสุขเป็นเดือนๆก็ได้เนี่ยมีความเย็นใจก็ได้ตรงนี้ระวังความหลงมันยังซ่อนอยู่นะอวิชชามันยังซ่อนอยู่อีกมันจะมาบอกว่าอ้าวตอนนี้ก็เก่งแล้วนะสมาธิก็มากแล้วเนี่ยโอ้ในเรื่องของกายนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วเป็นของหยาบเพราะว่าเราก็ศึกษามาปริยัติก็รู้ว่าถ้าพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนั้นน่ะมันละเอียดก็เข้าใจว่าสมาธิระดับเนี้ยมันเต็มแล้วมันเหมาะที่จะพิจารณาจิตกับธรรมเรื่องกายเรื่องเวทนานี้ไม่จำเป็นเลยแล้วก็ไม่ต้องการด้วยเมื่อเอาสติมาดูที่กายมันก็วิ่งก็ไปหาความสงบนี่แหละนะเข้าไปละสงบมันจะหลงได้ครูบาอาจารย์ก็จะมาย้ำมาเอ้าไม่ต้องมาพิจารณากายนะเพราะท่านรู้แล้วท่านเดินมาแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยกิเลสเนี่ยมันยังอยู่นะกิเลสมันยังซ่อนอยู่มันยังยึดมั่นถือมั่นในกายยังเห็นกายนี้สวยงามยังมีอยู่แต่ในขณะนี้เนี่ยมันข่มเอาไว้ได้จิตมีความสงบเป็นสมาธิเรียกว่าข่มกิเลสเอาไว้ได้นะธรรมะกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ตัวนี้ข่มเอาไว้ได้มันหินทับหญ้าเอาหินออกมาเมื่อไหร่หญ้ามันก็งอกขึ้นมาสมาธิลดมาเมื่อไหร่กิเลสมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วยังไว้ใจในสมาธิในขั้นนี้ยังไม่ได้เลยจะพิจารณาจิตทำอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมาทำยังไงล่ะต้องเอาสติปัญญาสมาธิตัวนี้มาค้นคว้าที่กายนะมาดูกายนี่แหละยิ่งจะเห็นชัดดิมาดูกายมาลอกเนื้อลอกหนังออกให้เห็นกระดูกมาทั้งหมดเห็นไม่สวยไม่งามเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปัญญาจะเกิดอีกครั้งหนึ่งปัญญาจะเกิดจิตจะแยกจากกายขึ้นมาเห็นชัดเลยว่าโอ้กายนี้สักแต่ว่ากายนี่เห็นไหมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นแล้วโอ้พระพุทธเจ้าเทศจริงๆพระองค์สอนเอาไว้จริงๆนะ 84,000 พระธรรมขันธ์รวมมาอยู่ขันธ์กองเดียวนี้ขันธ์เดียวนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมมาให้ความไม่ประมาทให้เกิดปัญญาให้รู้เท่าทันถอดถอนตัวตนอันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเลิศเลอจริงๆพระสงฆ์สาวกนี้มีจริงๆที่ปฏิบัติตามได้ชัดเจนขึ้นมาชัดทีละน้อยละน้อยจนชัดมากชัดมากจนไม่สงสัยหมดความสงสัยหมดความสงสัยที่ว่ากายนี้เป็นตัวเป็นตนไหมเห็นชัดแล้วไม่ใช่รูปนามนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโอ้พระพุทธเจ้านี่มีจริงๆนะพระองค์ตรัสรู้ชอบได้จริงเลยพระธรรมเจ้านี้มีจริงๆพระสงฆ์เจ้าที่ปฏิบัติได้มีจริงๆเป็นสักขีพยานได้เป็นปัจจตังเวทิตโภเวนยุหิในตัวเองธรรมะของพระเจ้านั้นน่ะใช่ไหมเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วจริงๆนะสวากขาตธรรมนี้แหละสวากขาตัวพระวตาธโมนั่นแหละปรากฏชัดขึ้นมาพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์ตัดไว้ดีแล้วเราก็มีความเคารพในธรรมะเกิดขึ้นมาน้อมจิตเข้าไปสู่ในธรรมะทีเดียวเป็นปัจจตังเวนิทโภเป็นยุหิผู้รู้ก็พึงรู้ได้เฉพาะตัวเองด้วย ควรเรียกผู้อื่นมาดูนะนะอิปัสสิโกถ้าเกิดขึ้นมาในพระธรรมเนี่ยมีคุณค่ามากทีเดียวงั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมะก็คือมาบูชาพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็จะมีความมีความยินดีที่เห็นพุทธบริษัททั้งหลายพยายามมาปฏิบัติมาภาวนามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมะกันขึ้นมาแล้วจิตจะได้หายจากความวิปลาสหายจากความหลงรักหลงชอบขึ้นมาหลงชังขึ้นมาเห็นกายนี้มันเป็นกายที่มันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาขึ้นมาก็เห็นว่ากายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ปัญญาก็เกิดขึ้นมาเราก็เรียกว่าเราจะปฏิบัติบูชาขึ้นมาโดยที่เรานั้นมีฐานที่ตั้งมั่นก็คือกายนะเมื่อปัญญาเกิดแล้วก็เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายเห็นไหมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นมาเราก็บ่มลมอมบ่มจิตของเราอย่างนี้เรื่อยไปนะบ่มเรื่อยไปบ่มเรื่อยไปจนจิตของเราก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปัญญาก็เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้จากตทังควิมุตติวิขัมปนะวิมุตติเป็นสมุจเฉทวิมุตติหลุดพ้นได้เลยโดยถาวรแล้วก็ปฏิบัติต่อไปอีกนะจนมาให้หมดหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นได้มากเท่าไหร่ก็เกิดความสุขมากขึ้นเท่านั้นโลภโกรธหลงน้อยไปเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็มากขึ้นเท่านั้นจนหมดจากความโลภโกรธหลงนั้นทะเลวันนิพพานคือนิพพานแล้วกิเลสมันนิพพานแล้วนะโลภโกรธหลงมันหมดไปแล้วใจนี่เย็นแล้วนิพพานแล้วใจที่จะเกิดความร้อนจากอะไรไม่มีอีกแล้วไม่มีสิ่งใดจะมาทำใจดวงนี้ให้เราร้อนอะไรได้อีกเพราะใจดวงนี้นิพพานแล้วเย็นแล้วเกิดความสุขเกิดความสงบชนิดที่ว่านัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจิตเกิดความสงบแล้วไม่กำเริบจากความโลภโกรธหลงที่จะทำให้จิตกำเริบนั้นไม่มีแล้วนั่นนิพพานแล้วนะมีไหมสภาวะนิพพานนั้นก็มีอยู่นั่นนะมีอยู่แต่ว่าไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของนะจิตไม่ยึดเอาอะไรทั้งหมดแล้วนั่นนะคือจิตที่บริสุทธิ์เป็นจุดหมายปลายทางที่พวกเราจะปฏิบัติไปถึงได้พัฒนาจิตไปถึงได้ก็จิตดวงนี้เองจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็จิตดวงนี้เองจิตดวงนี้เองจะไปเป็นพรหมจะนิพพานก็จิตดวงนี้เองให้เราพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปพยายามละความโลภละความโกรธละความหลงกันพวกเราก็จะถึงนัตถิสันติปรมังสุขขังในจิตทุกดวงทุกกันทุกท่านเทอญ